Patiešām, nekur nav lielāka prieka, kā atrasties, kā tas prieks, kas atrodas Jēzu Kristu, kā būt Kristu, kā atrasties Kristu. Un mēs zinām, ka nekur mēs nevaram atrast lielāku mieru un mierinājumu, kā tikai Kristu. Un nekur nav cerības šeit zem saules, kā tikai Jēzu Kristu. Es šodien gribētu parunāt maz drusciņu, padomāt kopīgi par to, kā mēs reaģējam, kā mēs atbildām, kad aicinājums nāk pēkšņi, negaidīti, neaicināti. Mēs dzīvojam normāli visiet, un pēkšņi kaut kas notiek negaidīts. Kā mēs reaģējam? Bet pirms tā mēs izlasīsim Lūkas 1, 26 līdz 38. Lūkas evaņģēlijas 1. nodaļa 26 līdz 38. Bet 6. mēnesī eņģeli Gabrieli Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti pie jaunums, kas bija saderināta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvīda cilts, un jaunums vārds bija Marija. Un eņģels pie viņas ienāca sacīja, esi sveicināta, tu apžēlotā, tas kungs ir ar tevi. Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu? Un eņģels sacīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūti savās miesās, un dzemdēsi dēlu, un sauksi viņu vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņu sauks par visa augstākā dēlu. Un Dievs tas kungs, tam dos viņa tēva Dāvīda troni. Un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Tad viņam tā kunga eņģels parādījās stāvēdams skvēpināmā altāra labajā pusē, bet Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos. Tad eņģels atbildēja un uz to sacīja, svētais gars nāks par tevi, un visaugstākās spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece, savā vecumā arī ir grūta ar dēlu, un ietagas 6. mēnesī tā, ko dēvē neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams. Bet Marija sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda, un eņģelis no viņas aizgāja. Tas notika 1992. gadā. Bats Vrens kopā ar saviem draugiem atrada sēdēju restorānā. Un tur bija grupa apmēram ap 30 cilvēkiem. Tā nebija vienkārši grupa, tie bija draugi, lielākā daļa sludinātāji, garīgie darbinieki. Tā bija svētdiena, un kā tā, viņa tradīcija bija sanākt kopā laika pa laikam. Un, protams, kā tas bija parasts šajā grupā ieradums, vīri nosēdās galdu vienā pusē, lai pārnāca savas lietas. Sievas ar bērniem otrā galda pusē nosēdās, lai pārnāca savas lietas par ģimeni, par bērniem, par tām problēmām, kas viņus interesēja. Un viens otrs tur pastāstīja anedotes, cilvēks smējās, atmosfēra brīva, un cilvēki vienkārši, kā saka, atpūtās no savām ikdienas darba gaitām. Un tad pēkšņi pie bada piesēdās Garijs. Un viņš pieliecās pie viņa tik tū, ka bats pat jūta, ka viņa dega un saizskara viņa ausi. Un sāk kaut ko čukstēt viņam ausī. Un bats atbild viņam, es nevaru dzirdēt, ka tu man var skaļāk pateikt, ko tu man sacīji, es nesaprotu, ko tu man sacīji. Un viņš, tā garīs čukstot, viņam saka, tu zini, es atstāju šo draudzi, kurā es tagad strādāju, kā jauniešu sludinātājs, es pārēju uz citu draudzi. Un es zinu, ka tu esi vienīgā kandidatūra, kas var ieņemt šo amatu. Tev ir jābūt par jauniešu sludinātāju. Bats šeit ir šokēts. Viņš pie sevis domā, ko tu runā? Tas ir pilnīgi neiespējams. Viņš pie sevis domā, tu zini, kāda mana ir alga? Es esmu jaunākais izpildu direktors. AT&T firmā. Mana alga ir 10 reizes lielāka nekā tava. Pat vairāk nekā 10 reizes. Un tu domā, ka es atstāšu savu pozīciju, jaunākā izpildu direktora pozīciju, un es iešu tur dzīvot pa grašiem, par nepar ko? Tas nekad nenotiks. Un atkal garīs viņam čuks to pašu, atkal atkārto savu frāzi. Nav citas kandidatūras, kā tikai tu. Un bāds viņam atbild, nē, mēs par to nepat domāt nevaram, nekādas runas. Es to nepieņem, tas ir pilnīgi ārpus jebkura jautājuma. Un tajā vakarā viņš ķīrās, bet atvadoties, Bats vēl sacīja, paldies tev par tavu piedāvājumu, es jūtos pagodināts, bet tad kaut kas nopies savāds sāka notikt, norisināties viņa sirdī nākošajā nedēļā. Bats jūt, ka kaut kas nav kārtībā, viņš nevar atrast mieru. Īsti izsakoties, pēc kāda laika Bats atstāja šo AT&T kompāniju, atstāja savu jaunākā izpildu direktora amatu un kļuva par jauniešu sludinātāju pieņēmu. Un, protams, šodien viņš strādā arī par kā pilns sludinātais, kā vecākais sludinātais, jo tas notika 1992. Gadā, tas ir paties tas. Tā tas ir. Advents laiks ir šeit. Tas ir interesanti, novembra beigās, kad mēs bijām Amerikā, viss caur mēs dzirdām adventas dziesmas. Viņi jau sāk ļoti ātri. To ej uz veikaliem, viss caur adventas tā atmosfēra ir visapkārt, vai ne? Visu decembra mēnesi. Un protams, šī igadējā atcere, piemiņa, svinēšana, vērš mūsu prāts ar pārdomām par ko? Ne jau par Ziemassvētkiem, mīļie draugi, ne jau par to eglīti, ne jau par Ziemas, kā saka, salveci, vai ne? Parasti Ziemassvēti, kas nāk prātā, ko mēs redzam acu priekšā. Mēs redzam eglīti, mēs redzam rotaļlietas, mēs redzam dāvans un tā tālāk. Nē, tas nav tā. Decembra mēnesis ved mūsu uz pārdomām par Jēzu Kristu, par Dievu žēlastības darbu Kristu, lai vestu cilvēci pie sevis, lai glābtu, ko var izglābt. Un es domāju, ka es sevišķi paties, tas ir šodien, kad laiks patiešām, kā redzams, drīz nobeigsies, jo visa pasaule jūk un brūk. Tu vari būt Āfrikas kontinentā, tu vari būt Amerikā, tu vari būt Eiropā, tu vari būt Āzijā, viss jūk un brūk, vienā vai otrā veidā. Mēs atceramies, mēs lasām, mēs pārlasām rakstuvietas par Betlēmi, mēs runājam par ganiem, mēs runājam par silīti, mazuļu drēbītēm, mēs runājam par to mazuli, kas piedzim. Mēs klausāmies dažādas svētrunas par šo laika notikumiem, it sevišķi no evaņģēlistiem, no Mateja, no Lūkas rakstuvietas. Mēs skatāmies pirmās adventes iestudējumus dažādus, mēs dziedām dziesmas, mēs apmaināmies ar dāvanām. Bet atrodoties šā karuseļa vidū, ir ļoti viegli izlaist no savu redzesloka to faktu, ka daži no tiem, kuri sagaidīja pašu pirmo adventi, pašu pirmo, ka viņu ikdienas dzīve tika dramatiski izsista no sliedēm, tās ierastais ritms tika izjaukts, un gaita, kuru viņi bija uzņēmuši, tā tika pārtraukta. Tas nebija viegli. Nebija viegli uzklausīt, pieņemt šo vēsti. Tā bija biedējoša, kā mēs lasījām. Tā izmainīja dzīves ritmu, tā bija pārsteidzoša, tā bija šokējoša, tā bija negaidīta. Tas bieži notiek tad, kad Dievs nāk pie mums ar sevišķu vēsti. Kad Dievs aicina tev personīgi, tas var izvest no līdzsvaru pat visrūdīgākos un ar dzīves pieredzes bagātākos vīrus un sievas arī starp mums. Es visus nepazīšu šeit. Bet pieņemsim, ja sacīsim, ja kāds ir ienācis, un es pašreiz šajā brīdī sacītu, vai tu esi gatavs pieņemt, vai gatava pieņemt Jēzu Kristu. Un es būtu personīgi vērstos pie jums tagad, un es sacītu, vai jūs varat iznākt uz priekšu, esat gatavi. Es domāju, ka tas būtu šoks pie viena otra. Un es sevišķi mēs redzam tad, kad tiek izvadīta kāda evanģelizācijas kampaņa. Jo kad tiek cilvēki aicināti pieņemt Kristu, tad divi spēki, kā saka, cīnās. Viena balss saka, celies, ej, saki jā. Otra balss saka, nē, sēdi, paliec šeit, ne nekur uz priekšu. Skaties uz citiem, ja tie izies, varbūt tad izies, tu neej priekšā, neko nedari. Tā tas ir. Pieņemsim Gideons. Padomājiet par Gideonu. Kad Dievs aicinā Gideonu, viņa atbild bija, kāda? Piedod mans kungs, bet vai tas kungs tiešām ir ar mums? Tas ir Gideons. Gideons, mīļie draugi, kāpēc tad mums viss šīs bēdas ir uznākušas? Un kur ir visi tie brīnumu darbi, par kuriem mūsu tēvi ir stāstījuši? Sacīdami, tas bija tas kungs, kas mūs ir izvedis no Ēģiptes. Bet tagad tas kungs mūs ir atstums un nodevis miljānu rokā. Kur ir Dievs? Viņš ir mūs atstājis. Gideons saka, tas ir soģis sastā nodaļa 13. pants. Dieva eņģels šeit nesacīja, ka viņš ir ar Izraelu. Dieva eņģels saka, viņš ir ar Gideonu, viņš ir ar tevi personīgi, tieši ar tevi. Bet Gideons saka, kur viņš ir? Es neredzu viņu, es nezinu neko. Dievs nebija ar Izraelu viņu grēku dēļ, ja mēs lasām šo nodaļu. Eņģels sacīja, tas kungs ir ar tevi vienskaitlī, ir sevišķi, ja mēs ejam uz orģinālu. Bet Gideons tam nevar noticēt. Viņš kļūdījās, cik nu vien cilvēki var kļūdīties un turpina kļūdīties. Viņš bija sliktā formā, gan garīgā ziņā, gan mentālā ziņā, gan prāta ziņā, sauciet, kā to gribiet. Viņš bija noskaņots skeptiski, viņš bija cinisks, vāš un gļēvs tajā brīdī. Vai atcerties Saulu, ko vēlāk sauc par Pāvilu, kurš bija ceļā uz Damasku? Kad nāca Dieva aicinājums, jūs atcerties, kas tur notika? Viņš nokrita, kas notika? Uz zemē, ja? Pie zemes, uz zemes, ja? Un no apžilbinošas spožās gaismas, kas ar viņu notiek? Viņš zaudē redzi, ja? Viņš kļūst aklas, ja? Un viņš izsaucās. Jūs atcerieties pāris vārdu, četri vārdi. Kas tu esi kungs, ja? Latviešu valodā, četri vārdi. Kas tu esi kungs? Kas šeit ir tik neparasts? Kas šeit ir tik savāds? Te ir kaut kas ļoti savāds. Vai pamanījiet Saula neziņu? Viņš taču bija viens no izglītotākajiem, viens no skolotākajiem sava laika cilvēkiem, profesoriem, sacīsim tā. Viņš bija Tarzas universitātes, graduants, universitāte, kur bija viena no vis, kā saka, ietekmīgākajām, redzamākajām universitātēm tajā laikā. Tā bija visslavenākā tā laika mācība iestāde. Bez tam viņš bija students Gamalieli. Jā, paldies, Viktor. Jā, Gamalieli students. Viens no lielākajiem teologiem, viens no lielākajiem filozofiem, viens no lielākajiem ravīniem. Viņš tika apmācīts visās ebreju reliģijas detaļās. Kurš, kas. Viņš zināja, viņš patiešām zināja visas tās lietas, bet viņš nepazina Jēzu Kristu. Te ir tas paradoks. Izglītība augstākā, bet viņš nepazīst Jēzu Kristu. Mīļais draugs, pazīt viņu ir dzīve un dzīvība. Sauls nepazina viņu, un šeit nāk šis moments, kritiskais moments. Ko darīt, kā būt? Viņš jautā, kas tu esi, kungs? Kas tu esi? Cik savādi. Mēģiniet stādīties priekšā Jeremijas situāciju. Kad viņš iegrim pārdomās par Dievu aicinājumu savai dzīvei, viņš raudāja Dievu priekšā. Jeremija 20:7. Tu, kungs, pārliecināji mani, un es ļāvos pārliecināties. Citiem vārdiem, Dievs nāk ar vēsti, Jeremija saka, jā, es iešu, es darīšu, ko tu man liksi darīt. Tu mani uzvarēji, Jeremija saka, tu biji stiprāks par mani, jauki, bet es esmu kļuvis nepārtraukti par apsmieklu katru dienu, visi mani nievā un paļā. Kaut kas pazīstams? Es domāju, kaut kas ļoti, ļoti pazīstams. Es domāju, ka viens otrs šeit, šajā zālītē, varētu dalīties savā pieredzē. Un patiešām, ja būtu laiks, mēs domāju, ka mēs varētu dzirdēt daudz, daudzus sirds aizkustinošus stāstus. Līdz šim, kā mēs zinām no Jeremija grāmatas, Jeremija bija tika pazemots, apsmiets, bet viņš vēl netika vajāts fiziski. Tas vēl nenotika. Tas nāk vēlāk. Bet tagad gan, un vēsts, kura viņam jānes, lauž viņa paša sirdi. Mēs zinām, kā Jeremija savu dzīvi nobeidza. Viņš tika ar varu aizvest uz Ēģiptu, un viņa paša ļaudis, viņa nomētāja ar akmeņiem, un tur viņš arī aizgāja bojā. Viņš izlēma atteikties no Dieva dotā uzdevuma. Viņš saka, nē, es vairs nevaru. Man ir pārāk grūti, man ir pārāk smagi. Lai kāds cits sludina. Viņš nav vienaldzīgs pret visu apkārt notiekošo. Viņš visu pārdzīvo ļoti smagi, un tas izsūc visus viņa fiziskos, garīgos spēkus. Iespējams, ka viņš atradās pat uz nervu sabrukšanas robežas. Un tagad savās domās cenšaties stādīties priekšā šo jauno meiteni, šo jaunavu, kuras vārds ir Marija. Iedomājieties tādu situāciju. Dieva eņģēlis parādās viņai pēkšņi, negaidīti, no zilām debesīm un aicina ar sevišķu vēsti, kā Lūkas saka, bet viņa iztrūkās, saskaņa ar grieķu oriģinālu, precīzāk būtne iztrūkās, bet viņa bija samulsusi, apjukusi. Jūs zināt, ka cilvēks samuls, apmuls, apjūk. Viņš nezina, ko sacīt. Jā, nē, vārdi visi, vai ne, kā saka, mežģās, vai ne, mēli mežģās, tu nezini, ko sacīt, tu nezini, kas ir pareizs, kas nav, iet apstāties, vai ne, skriet, ko darīt, vai ne. Tas grieķu vārds, apjucis, kā saka, samulsis. Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu. Viņa saka, analizēt, kas te notiek, kas tas ir. Marija satraukt no eņģeļu vārdiem. Kad pārdabiskais nonāk saskarē ar dabisko, tas vienmēr izsauc bailes. Un to mēs redzam visu cauri Bībelē, līdz pēdējai Jāņa atklāsmes grāmatai. Un ja kaut kas tam līdzīgs notikt ar mums, reakcija būtu tāda pati. Marija ir satraukta no eņģeļu vārdiem. Citiem vārdiem sakot, Dieva aicinājums nevienmēr nes nomierinošu vēsti. Nevienmēr tā ir maiga. Nevienmēr tā ir cerības sološa balss, kas apslāpē mūsu bailes, mūsu raizes, mūsu problēmas. Reizēm tas ir vārds, kas destabilizē visu, kas ir mūsu dzīvē. Kā liekas, mēs tiekam izmesti ārpus mūsu ikdienas normālā ritma. Dievs saka tev, es zinu, ka tev ir liela cīņa. Es tev aicinu pieņemt manu plānu, manu vēsti. Tu tai vari pretoties. Tu vari skriet projām. Tu to vari noliekt. Tu to vari ignorēt. Tu vari vainot apstākļus. Tu vari vainot cilvēkus. Un šis saraksts varētu turpināties un turpināties. Vai arī tu vari satvert viņa padomu apkamt, ieklausīties Dieva balsī, viņa vārdā, kurus tu nedzirdētu, viņa vārds, kuru tu nedzirdētu citos apstākļos. Mēs zinām, ka Dieva vārds nāk pie mums sevišķos apstākļos, un nevienmēr, ne katru dienu. Šeit es domāju patiešām par aktīvu Dieva iejaukšanos mūsu dzīvē. Tagad, kad mēs pieminām un svinējam Advents svēsti, mēs nevaram paiet garām tā sauktajam Marijas momentam. Teologi dažreiz to sauc par Marijas faktoru, daži sauc par Marijas momentu, kad Dievs negaidīti pārdebiskā veidā ielaužas mūsu dzīvē. Un tomēr, vai nevar būt tā, ka Advents sezona ir daudz kas vairāk nekā tikai smaidi, nekā tikai dziesma, nekā šī skūkas un pastkartītes un konfektes un dāvanas, ka tā var ievest mūs pat depresijā. Jā, Adventes laiks, Adventes dienas. Mūs nostādīt kritiskas izvēles priekšā starp dzīvību un nāvi. Ka tā var laupīt mūsu iekšējo mieru. Vai citiem vārdiem, te ir kaut kas vairāk, nekā mēs iepriekš domājam. Mēs zinām, 17. Gads jau faktiski gandrīz ir noslēdzies. Pāris nedēļas un pat pāris nedēļas nav. Mazākā pāris nedēļas, vai ne? Un jā, 2018. Gads, tas ir neticami, fantastiski. Un, protams, tas ir laiks, kad mēs atskatāmies savu dzīvi. Kas ir izdarīts, kas nav. Kāda tā ir bijis garīga, sekmīga, vai tā ir pilna ar sakāvēm. Mēs atskatāmies savu ģimenes dzīvi. Mēs pārdojam par bērniem. Cik bieži es esmu dzirdējis savā dzīvē, kad tu sarunājoties ar māti vai ar tēvu kādu, un vecāki sacītu, mana dzīve ir pilnīgs krahs. Es nepratu izaucināt savus bērnus. Es nezināju, kā to darīt. Un tad, protams, sirdsēsti, asaras, sāpes un tā tālāk. Tās nav parastas situācijas. Bet jautājums ir tāds, vai patiešām tas ir viss? Vai patiešām nav cerības? Vai patiešām nevar būt kaut kāda pārmaiņa? Mēs pat runājam par zabatu. Šeit bija skaistas dziesmas dziedātas. Sabats tas ir arī pārmaiņu laiks, tas ir par pārmaiņu, par izmainām. Mēs nākam ne tikai pagodināt Dievu, ne tikai slavēt viņu, bet arī, lai izmainītos šeit. Un tā, atpakaļ pie mūsu temata. Un tā, Adventes laiks, Adventes dienas, decembris. Ir pienācis laiks melodijām, eņģeļiem, kamaniņu zvaniem un sniega kupenām. Vismaz dažās valsts daļās. Visur mēs redzam, tas ir savādi. Es nekād nevaru to savienot. Es saprotu, bet es nevaru savienot Ziemassvētku, eglītes un vizuļus. Iepirkšanā centri ir pārpildīti ar ļaudīm, dāvanas svinības un tā tālāk. Ir pienācis laiks nosūtīt apsveikums vēlējums. Es pārliecināts, ka katrs ir nosūtījis kādu vēlējumu apsveikumu kādam. Saviem ģimenes locekļiem, radiem, draugiem, bērniem un tā tālāk. Vai kādam sevišķam cilvēkam. Un jūs gribat parādīt savu mīlestību sevišķā veidā šim cilvēkam. Ir pienācis laiks, citiem vārdiem sakot, svinēt Ziemassvētkus, bet labāk adventi. Es cenšos izvairīties Ziemassvētkus, jo tās ir, kā saka, galīgi pretējas divas koncepcijas. Ziemassvētki un adventi nekādi nevar sasaistīt kopā salīmēt. Un tā, Marijas momenta definīcija. Kāda tā ir? Tas ir dzīves kritisks brīdis, kad Dievs atklāja sevi tādā veidā, ka izaicina tevi pieņemt lēmumus, kuriem ir būtiski dziļas un tālajošas, visu dzīvi ietekmējošas sekas. Varbūt tieši šodien tev ir šis Marijas moments. Tieši šodien. Un tu dzirdi svētā gara balsi, kurš saka, mīļais draugs, mīļā māsa, mīļā brāli, mans dēls, mana meita. Tu nevari dzīvot, kā tu dzīvo līdz šim. Tev jātiek šai lietai pāri. Jā vai nē, cits izejas nav. Marijai patiešām bija jāsaskars ar lēmumu, kas ne tikai ietekmēs visu viņas dzīvi, un ne tikai tavu dzīvi, un ne tikai manu dzīvi, bet visu pasauli. Iedomājieties, visu pasauli. Viss kosmos ir nolikts izvēles priekšā. Šeit ir šī jaunava. Un šeit pienās Marijas šis moments. Ar šo definīciju mēs atzīstam divas lietas. Pirmkārt, neviens no mums nevar izvairīties no Marijas momenta. Vienam cilvēkam šis moments pienāk ātrāk, otram vēlāk, bet mēs nevaram izbēgt. Vai mēs to atzīstam kā tādu vai nē, bet tā ir dzīves patiesība, garīgā patiesība. Otrkārt, Marijas moments ir daudz kas vairāk nekā tā saucamie Ziemassvētki, vai runas par pirmo adventu, vai dziesmas par pirmo adventu. Kā šeit Zabats skolā tika uzsvērts, liela starpība ir starp teoriju un, liela, un starp praktisko dzīvi. Mēs dzirdējam romiešu pēdējā nodaļām, 12. nodaļa, 13. nodaļa, faktiski sākot no 9. nodaļas, sākās praktiskā dzīve. Tieši kā praktiski jādzīvo, kas ir jādara. Pirmās 8. nodaļas tā ir teorija. Ja? Un kad mēs runājam par šo Marijas momentu, tam ir ļoti daudz šķautnainas un tālajošas sekas. Varbūt pašreiz tu savā sirdī domā, kur lai es atrodu izeju? Es esmu iedzīts stūrī, un šeit saraksts varbūt ļoti garš, bezgalīgi garš. Varbūt tu esi jauns cilvēks, te es redzu šeit jaunas meitenes, jauni puiši. Tu esi students, un tikko bija eksāmeni. Un tu esi nolicis šos eksāmenus, un tad tu uzzini, ka tu esi izgāzies gandrīz visos viņos. Tu stāv problēmas priekšā. Ko darīt? Kā būt? Mācīties, nemācīties. Tu esi izgāzies. Pārāk daudz laika tu nodarbojies ar citām lietām. Pārāk daudz laika tu nodarbojies ar sportu, vai ar šo, vai ar to, vai klausījies mūziku, vai ko. Ar tukšām lietām. Vajadzēja mācīties. Tu visu to zināji agrāk. Teorētiski tu zināji. Bet tā, ka tu esi pārliecinās, tā, ka tu reizi rezultāti, tā ir prakse. Un tagad tu varbūt izsaucies savā sirdī. Kā es vēlos, lai man būtu kaut kāda izeja? Kā dzīvot? Kā iet uz priekšu? Atpakaļ? Ko darīt? Strādāt? Mācīties? Varbūt tu apsēdies, lai vēlreiz pārskaitītu šī mēneša kredītkarš rēķinus. Un pēkšņi, kad tu skaties uz tiem cipariem, tu esi šokēts un satriekts. Kurš ir nopircis? Kurš ir pircis visu šīs lietas? Vien pēc otra. Kā es varu nomaksāt šo rēķinu? Es esmu stūri. Tā ir finansiāla katastrofa. Es vēlos, lai būtu kaut kāda izeja no ikdienas pieaugušā parāda. Jā, tā ir dilema. Varbūt tu esi iestīts garīgā purvā. Tu ļoti mīli tur to vienu grēku. Un tu cīnies gadu pēc gada. Gadu pēc gada. Tas ir salds. Tas ir pievilcīgs, tas ir patīkams, tas ir interesants. Un viņš tevi kontrolē. Tas viens vienīgais grēks. Pilnīgi kontrolē. Un tu nevar stāties pretī. Un tu esi agonijā. Dievs, es esmu iestidzis dziļās, garīgās nezālēs. Es nezinu, kur vērsties. Es nezinu, ko darīt. Es nezinu, ko darīt. Kā dzīvot? Vai ir kāda izeja? Kur ir izeja? Kas man var palīdzēt? Un šeit ir tas laiks, kad nāk iekšā Marijas moments vai faktors, vienalga, kā mēs to saucam. Ko advents laiks var sacīt par šādām lietām un daudzām citām? Ko Dievs piedāvā? Vai viņš vispār kaut ko piedāvā? Ko viņš var palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība? Lai arī kā tur nebūtu. Pirmajā advents laikā cilvēki specializējās ja mēs tā varam sacīt, Marijas momentos. Marija pati, Zaharijs, Elizabete, Gani, kuri sagaidīja Jēzu, kuri skriež uz skrēja, spilsēt, lai paziņoja par Kristus dzimšanu. Simeons, atcerieties viņas svētību, kā viņš svētīja. Simeons, šis sirmgalvs. Anna, kuru visu mūžu bija pavadījis templī. Herods, pie viņam arī bija jāsastopās ar šo Marijas momentu, bet mēs zinām gala rezultātu. Tur bija gudri vīri, tur bija gudri sievas, tur bija Jeruzalemes pilsoņi. Un šis aplis turpināja izplatīties uz āru, uz ārpusi, un tas turpinās izplatīties uz ārpusi. Un šis aplis, pateicoties Marijas momentam, turpina izplatīties. Jūs zināt, Āfrikā, jūs esat dzirdējuši, droši vien jūs lasījat, jo tas bija visās ziņās, faktiski, adventi ziņās. Ruandā notika kristības pārpa 140 tūkstoši kristīti. Tanzānijā pārpa 120 tūkstoši cilvēku kristīti un tā tālāk. Un patiešām, kā liekas, Dievs nobeigs savu darbu Āfrikā. Faktiski divīzijā ir mērķis kristīt 500 000 cilvēku nākošajā evangelizācijas kampaņā. Kāpēc tik daudz cilvēku tiek kristīt? Varbūt mēs pasāstīsim vēlāk par to. Un tā, katrs savā vietā, savā veidā saskarās ar kaut ko neparastu. Pēkšņu, negaidītu. Es nezinu, man nav ne mazākās jausmas, kas būs tavs Marijas moments. Varbūt tu jau šodien saskāries ar to, varbūt rītā saskarsies, es to nezinu. Bet tas ir neizbēgami. Tas ir kaut kas negaidīts pēkšņs, dažiem cilvēkiem ļoti smags un grūts. Tas ir arī slavens dievišķis. Tas ir izaicinošs moments, jā vai nē, sekot Kristumu vai nē, pieņemt viņu vai nē, nostāties pilnīgi viņa pusē vai turpināt klibot ar vienu kāju šeit, ar otru kāju tur. Un tas, ar ko viņi saskārās, es domāju, šie cilvēki, kur dzīvoja pirmās advents laikā, prasīja momentālu lēmumu pieņemšanu, izšķiršanos, reakciju, un atbildi. Tā tas arī ir mūsu dzīvē, ne tikai šajās advents dienās, bet mūsu ikdienā, ikdienas, ik stundu. Kas ir tavs lielākais prieks? Kas ir tava lielākā mīlestība? Vai tas ir Kristus? Vai Kristus ir atbilde uz visiem taviem jautājumiem? Vai tu esi spējīgs stāties pretī visām šīm tendencēm, kultūrālajām tendencēm un tradīcijām, kuras ved prom no Kristus un tā tālāk. Bet sevišķi advents laikā, kad Kristus klauvē pie katras sirds durvīm vienā vai otrā veidā, ir sevišķi decembris, tas ir mēnesis, kad cilvēki dzird pa Kristu. Vai no dziesmās, vai caur vārdu, vai caur sludināšanu. Momenti nāk, mīļais draugs, satriecoši, dievišķīgi, atdzīvinoši, cerību iedvesmojoši, postoši, sāpīgi un prieku nesoši. Un tad pēkšņi tādā brīdī, vai pēc tam vēlāk mēs saprotam, tā bija Dieva balss. Dievs stāvais tā. Dievs runāja uz mani caur šiem sevišķiem apstākļiem vai vārdiem vai dziesmu vai svētrunu. Dažreiz Dievs bija aiz šī vai tā brīža, dažreiz Dievs neradīja šo vai to momentu, bet izmantoja to, kā iespēja, lai vestu mūs pie atziņas. Bet katrā gadījumā mums ir jāizlēmi, jāpieņem lēmums, ko darīt ar Jēzu Kristu. Kā būt? Mēs zinām Marijas momentu, mēs zinām Annu, mēs zinām visu šos raksturs, kur tiek minēti evaņģēlijos, mums ir jāpieņem lēmums, it sevišķi tagad, kā dzīvot. Katram ir pārliecinošs stāsts, ko pastāstīt, katram. Marijas moments ir nosaukts par godu jaunajai, nepilngadīgai pusaudzei, faktiski, kuru Dievs izvēlējas, ka viņa uzņems Jēzu Kristu, ka viņa būs viņa māte. Marija piedzīvoja savu mirkli, kad eņģels Gabriels pēkšņi ieradās pie viņas ar dīvainu ziņu, kas viņu patiešām izbiedēja. Vēlreiz izlasīsim pāris vārdus, bet Marija sacīja eņģelim, tas ir 1.34, Lūkas, 1.34, bet Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos. Es nezinu, ko šeit māsas sacītu, ja eņģels atnāk pie viņām un sacītu, tev būs bērns. Un jūs sacītu, es neapzinos vīru. Tad eņģels atbildīja un uz to sacīja, svētais gars nāks par tevi un visaugstākās spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saugs Dieva dēls. Un tad, zini, Elizabete, tavu radniece savā vecumā arī ir grūti ar dēlu un iet tagad 6. mēnesī tā, ko devi neauglīgu. Un tagad, jo Dievam nekas nav neiespējams. Bet Marija sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpojana, lai notiek ar mani pēc tava vārda, un eņģeļs no viņas aizgāja. Šeit ir atbilde uz Marijas momentu, lai notiek pēc tava vārda. Dievam nekas nav neiespējams. Protams, neiespējamība ir mūsu dēļ, manis dēļ un tevis dēļ. Tā ir problēma. Šis pants atklāja Marijas paklausību Dievu prātam. Šajā pat brīdī Dieva roka bija pār viņu, un tā viņa neatstāja līdz tam brīdim, kamēr viņa neredzēja Jēzus augstām čelšanos no miroņiem. Citiem vārdiem, līdz beigām. Mēs zinām, mēs runājam par pirmo adventi, bet mēs pašreiz atrodamies uz otrās adventas sliekšņa. Mēs gaidām Kristu godībā. Visā spozmē. Kristus augšāmcelšanās pierāda viņa piedzimšanu no jaunās Marijas. Kristus dzimšana un augšāmcelšanās iet roku rokā. Un tāpatās arī pirmā adventa un otrā adventa mēs nevaram dalīt. Un es domāju, ka šodien ir 23. decembris, ja? 23. decembrī. Mums jābūt jākļūst ar daudz nopietnākai nekā pagājušajā gada, 16. gada decembrī. Jo dzīve ir ļoti īsa. Dzīve ir ļoti trausla. Ir sevišķi Āfrikā atrodoties, mēs redzam tik daudz nāves gadījumu. Nāve, kā liekas, tā ir daļa no ikdienas dzīves. Pavisam nedēļa atpakaļ Anna sarunājās ar vienu no māsām, viņa strādā divīzijā. Viņa pazaudēja 3 dvēseles 10 dienu laikā. 3 tūs dvēseles, vien pēc otra, negaidīti pēkšņi. Kur nerunāja par avārijām, kur matatu būtu, kā jūs saka, matatu vēna, kā ir latviska vēna? Mikroautobus, jā, tu biji Āfrikā. Tur ir parasti kā taksi ir tie mikroautobusiņi, kur 17 cilvēku aizgāja bojā. Ļoti bieži savārīs ir, un dzīve ir ļoti trausla. Vai tev kādreiz ir bijis Marijas moments? Protams, tas ir tavs personīgais jautājums, un tas arī mans personīgais jautājums. Tas ir tas brīdis, kad Dievs sūta tev sevišķu ziņu, sevišķu zvanu. Vai cilvēku, vai savu eņģeli, un tā ziņa ir tik neticama, tik nereāla, tik ar prātu neaptverama, ka tu varbūt izsaucies, tas nav iespējams. Tas ir pāri par maniem spēkiem, tas nekad nenotiks. Varbūt tu tikai pasmaidīji par šo ziņu. Protams, tādās situācijās mēs varam ko darīt? Arī pagriezt muguri, ja? Bet mēs varam pakļauties, mēs varam pieņemt, mēs varam ticēt, sacīt, jā, kungs. Tas ir tas vārds, kurām es gribu sekot. Es zinu, ka beidzamo vārdu manā dzīvē tu sacīsi. Kad man biogrāfija beigsies, tu sacīsi pēdējo vārdu. Daži no mums ir daudz kalpošanā tieši šo momentu dēļ. Un tas būtu interesanti ņemt dažus brīžus un pārunāt, bet laiks, protams, iet uz priekšu, varbūt vēlāk. Jūs esat septītās dienas adventists vai adventiste tieši šādu momentu dēļ. Varbūt savā dzīvē tev bija savs plāns, es darīšu to, un es būšu biznesā vai kaut kur citur, bet to jāatrodies šeit. Vai tas nav bijis Marijas moments? Un tu atbildēji, jā. Tu paklausīji viņa balsī, pieņēmi viņa vēsti, atbildēji, ticēji, sekoji šai mīlestības vēstī. Ja es runāju pats par sevi, jā, man šādi momenti ir bijuši diezgan ne jau daudz, bet daži, precīzāk izsakoties. Jūs zināt, ļoti labi es biju šeit Latvijā, tad Amerika, tad Āfrika. Jūs zināt, ka es uz Āfriku negribēju doties. Jūs dzirdējat manu stāstu, vai ne? Es sacīju, es nekad tur nebraukšu, es negribu, lai lauvas man apēstu. Jā. Tālāk es nezinu, kas būs. Man nav ne mazākās jausmas. Bet šādi momenti mūsu dzīves satricina. Es gribētu novīgumā sacīt, mīļais brāli, mīļo māsiņu, neļauj Marijas momentam palikt bez atbildes. Es nezinu, kā Dievs uzrunās tevi šajā advents laikā. Man nav ne jausmas. Bet viņš tev uzrunās vienā veidā vai otrā. Viņš zina tavas problēmas, viņš zina tavas sirdsēstus, viņš zina tavas pārdomas. Viņš zina tavas grūtības un viņš zina arī tavas sapņus, tavas nodomas, tavas cerības. Viss tas ir viņa ziņā. Bet, lai arī kāda vēsts no viņa nenāktu, un viņa vēsts vienmēr ir labas, vienmēr pozitīvas, vienmēr dzīvību nesošas, atbildi viņam, nepalaid garam, nedari tā kā Heros sacīja, un daudzi, daudzi citi miljoni. Nepalaid to garām. Un šodien, tāpat kā vakar, Kristus saka, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācaities no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Lai Dievs tevi svētī. Āmen. Mūsu mīļais debesu Tēvu, svētais Tēvu, kā gan mēs varam Tev pateikties, kādas vārdus mums izteikt, kādu lūkšanu lūgt? Kādas dziesmas dziedāt Tev, kādu mūziku spēlēt Tev. Kad traucoties cauri šim laika tunelim, mums ir šīs oāzes, kad mēs varam apstāties, kad mūsu prāts var koncentrēties uz mūžīgām patiesībām, uz Jēzu Kristu, uz krustu, uz viņa otro nākšanu. Kā mēs varam izprast tavu mīlestību, kas nāk no tavas dievišķās sirds, kad tu sūti mums mūsu dzīves ceļā šos Marijas momentus. Paldies Tev par to. Lūdzamies. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Turpini šos sūtīšos momentus, lai vestu mūs pie pilnas svētošanos, pie pilnas uzticības Tev, lai mēs pilnīgi būtu Tavi dēli, Tavas meitas. Un es gribu arī ļoti pateikties no visas sirds, cik vien tas ir iespējams par katru Tavu bērnu šeit. Viņi arī sastapās ar šo tā saucamo Marijas momentu. Un viņi sacīja, jā. Dažiem tas bija vieglāk, citiem tas bija grūti. Dažiem tas bija ļoti smagi. Daži varbūt zaudēja visu, bet viņi ir šeit. Un es lūdzos par māsu, kur no Valma ir šeit, ir klāt, kura dalījās savā īsajā liecībā, svētīdams svētī viņas ģimenīti, svētīdams svētī viņas ceļu. Un lai arī viņa sacītu vienmēr jā, kad dzird tavu balsi. Un es lūdzos, lai to tavas rokas būtu pāri par katru, par jauniem, par veciem, par vīriem, par sievām, par bērniem, par mazuļiem. Ak, kungs, mēs visi esam pilgrimi, mēs visi esam ceļā. Lūdzu, 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 aizved mūs līdz galam. Mēs jau varam redzēt ticībā gala mērķi, vēl maz drusiņ. Palīdzi pastāvēt, palīdzi izturēt, palīdzi palikt uzticīgiem Tev. Kristus vārdā, Jēzus vārdā, Golgatas krusta varoņa vārdā. Āmen.